Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku liturgjinë e fjalës hynore të solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit që kremtohet këtë diele. Solemniteti i korpit e gjakut e Krishtit përmbledh në vete aspektet e shumë fishta. Mund të themi se në korpin e gjakun e Krishtit, kisha ka rasin të kthehet e të përjetoj përsëri rënjtë të veta më të thella, të ripërtri kuptimin, domethënien e ekzistencës si asemble e thirrur, si asemble e bashkuar, si fis i zgjedhur, si meshtari mbretërore, si kombi i shejt, si popull që Zoti e përfitoi që të shpall veprat e tij të mrekullueshme. Tati që ju ka thirur nga ersiren e dritën e ti të madhishme, si kur thot autori i letrës së parë të Shën Pietrit. Pra në këtë fest, në shenjët e bukës e të verës, kremtojmë Pashken e Krishtit, deftimin e dashurisë së Zotit për njeriun. Buka dhe vëra në liter janë shenja themelore të feson të krishter. Janë jeta e njerëzimit, sepse për mes tyre në adhurohet personalisht Jezusi Zot. Pra, nga buka dhe vëra të shuguruara në lterë gjatë meshes shejte, ne marrim personalisht korpin e Krishtit në jetën tonë, për shëlbimin tonë. Në këtë kremte nuk përkujtojmë do një mister të jetës e Jezu Krishtit, si që bëjmë me rasin e Krishtlindjes, kur përkujtojmë misterin e mishrimit, apo të lindjes, apo kur kremtojmë Pashket dhe përkujtojmë misterin e mundimeve të vdekjes dhe ngjalljes e Jezusit, se radhe kremtojmë prezencën e gjallë, mbetjen, qëndrimin, mënyrën e ekzistencës së përhershme të Krishtit e gjallë në ndrajtën e bukës e të verës në sofrën eukaristike, për jetën e njeriut, për shëlbimin e ti. Kështu pra, Eukaristia, ku ngjimi i shejt është shenjë pranise përheshme të Jezusit në mesin ton e në të njëjtën kohë, shenjë ngostie në të cilin e me të cilin njeriu, se cili prej nesh, takohemi me Zotin ton Jezu Krisht, gur e jetës, burim i çdo lumturie. Në buken eukaristike ne zhytemi, ne hymë në misterin e Zotit, ne marim ushqimin qëllor që na shpëton nga mëkati dhe nga vdekja e përjetshme. Takimi ynë me Zotin në sakramentin e Eukaristisë, në sakramentin e kungimit, është realitet, është përvoja më e lartë, më e bukur, më e thellë e njëkohësisht më e mistershme. Vërtet, ky mister i pranisë së Zotit në trajtin e bukës dhe të verës nuk mund as të paramendohet, e aq me pak të kuptohet me arsyn ton të thjesht njerëzore, por mund të jetohet, mund të përjetohet vetëm me anë të fesë e vërtet e të pranohet përmes dashurisë. Me Eukaristin shejte, Zoti na ripërtrin shpirtërisht, sepse ai vjen në zemrën ton, ai bëhet pjesë e pandashme e jetës son në gjithçka, në çdo çast. Ai vjen në zemrën ton për të na bërë të lumtur, për të na treguar të vërtetën, për të na mbrojtur nga të këqijat që kërcnojnë jetën tonë. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike.
Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë Mojsiu erdhi dhe i tregoi popullit të gjitha fjalët e Zotit dhe rregulloret. Mbar populli u përgjigj një zëri: do t'i zbatojmë të gjitha fjalë që i tha Zoti. Mojsiu i shkroi të gjitha fjalët e Zotit Në mëngjes herët u qua dhe ndërtoj një lter rënës malit me 12 gur ngullur për 12 fiset e Izraelit. Atëherë, urdhroj të rinjve të Izraelit, flijojnë flitë e shkrumbimit. Flijuan edhe flitë e pajtimit, viqan ndërt Zotit. Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe qitin në disa enë, kurse gjysmën tjetër e derdhi mbilterë. Atëherë, mori librin e bezlidhjes dhe ja lexoi me zënë lartë popullit e populli përgjigji. Gjithçka, tha Zoti, do të zbatojmë e do të jemi të dëgjueshëm. Atëherë Mojsiu e mori gjakun dhe stërpiku popullin e tha: "Ky është gjaku i bezlidhjes që Zoti e lidhi me ju në mbështetje të të gjitha këtyre fjalëve." Fjala e Zotit.
Për nderë tënde, o Zot, do t'a lartësoj gotin e shelbimit. Si do t'ja shpërblej Zotit për gjitha të mira që mi ka bërë? Do t'ngre gotin e shelbimit, e me nderim do të thras emrin e Zotit. E çmueshme është para Zotit vdekja e shejtërve të ti. O Zot, unë jam shërbëtori yt, shërbëtori yt dhe biri shërbëtore sate, ti i këpute prangat e bia. Ty do t'a kushtoj flinë e lavdit, me ndërim do t'a thras emrin tënd, o Zot, do t'i kryi kushtet e mija bërë Zotit në pranin e mbar poplit e ti. Për ndirë tënd, o Zot, do t'a lartësoj gotin e shelbimit.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar hebrejve. Vlezër, erdhi Krishti kryeprifitit mirave të ardhura, dhe në për një tend më të madhe dhe më të përsosur të punuar jo me dorë, do me thanë jo të kësaj krijese, dhe në për gjak jo të cjepve dhe të mzetërve, por në për gjak dvet, hyri një herë për gjithmonë shejtërore në shejtëroreve dhe fitoj shpërblim përfundimtar. Dhe një mend, në qofë se gjaku i stërpikur i cjepve dhe i mzetërve dhe hini i mshtjerës i shejtëron të pastrujt duku a pastruar ritualisht trupin, sa më tepër gjaku i Krishtit, i cili në për shpirtin e amshuar, i aflijoj vetë vetën hyjt, por si flit pa njoll, do të pastroj ndërgjegjen ton nga veprat e vdekura për t'i shërbyr hyjt të gjallë. Për këtë arsye, ai është ndërmjetësi i bezlidhjes re që me anë vdekjes për shpërblim të fajeve të bëra në kohën e bezlidhjes par, të grishurit të fitojnë trashëgimin e premtuar të përjetshëm. Fjala e Zotit.
Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qeli. Nëse ndokush e haket buk, do t'jetoj për amshim. Leximi i Ungjillit të shejt sipas Markut. Ditën e parë të pabrumeve, kur flijohej qengji i pashkëve, nxënësit i tha Jezusit: "Ku dëshiron të shkojmë e të përgatisim darkën e pashkëve?" Jezusi i dërgoi dy prej nxënësve të vet dhe u tha: "Shkoni në qytet, e atje do të takoni një njeri që mbarti një katrov uji. Shkoni pas tij. Ku të hy ai, thoni te zotit të shtëpisë." Mësuesi thot: "Ku është salloni im, ku do të mund ta ha pashkën me nxënësit e mi?" Ai do t'ju tregoj në kat një dhomë të madhe të shtruar e të përgatitur. Aty na përgatitni darkën. Nxënësit u nisën, arritin në qytet dhe gjetën gjithçka ashtu si u kishte thënë Jezusi dhe përgatitën darkën e pashkëve. Ndërsa po hanin darkë, Jezusi mori bukën, e bekoi hyjin, e theu, u adhë nxënësit e vet e tha: "Merrni. Ky është korpi im." Pastaj mori gotën, u falenderua dhe u dha. Të gjithë pinë prej saj. U tha: "Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për të gjithë. Për të vërtet, po ju them, nuk do t'a pi më prej frytit të herdhis deri atë ditë kur do tapi i të ri në mbretrin e Zotit. Pasi e kënduan himnin, u nisën drejt malit të ullimve. Fjala e Zotit. E tani, komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj feste të korpit e gjakut e Krishtit, do ta dëgjojmë nga misionari shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donue Gjergji. Ta dëgjojmë.
Në leximin e sotëm nga libri i daljes, Mojsiu flet për flitë e hebrejve. Për izraelitët, gjaku është shenjë e simboli beslidhjes, këtë e dinte çdo hebrej. Edhe popujt e tjerë të asaj kohe gjaku shënon paktin ose kontratën apo beslidhjen e aleancës në mes dy të palëve, shpeshherë jo të barabarta, të imperatorit me mbretët vazal, apo në mes të mbretit dhe fesnikëve të tij, ose në mes pronarëve të mbyty të tokës dhe qira marrëzve. Në këtë beslidhje, pakti e aleancës hyje lirisht, e lidhja bëhet e përhershme e vulosej me gjak. Kjo është ai sfondi për beslidhjen më të hershme në Bibel, si është ajo në mes Zotit dhe Abrahamit. Në kohën në të cilën bëhet fjalë për beslidhjen tjetër në Bibel, ajo që Zoti e bëni me popullin e zgjedhur përmes Mojsiut, gjaku ka një domethënie të re. Tash gjaku nuk paraqet një kanosje, rrezik gjakderdhe, ajo është gjak flijimi, pastrimi, si na përshkruhet në librin e daljes, dhe në letrën drejtue hebrejve. Zoti ynë Jezu Krishti në themelimin e kungimin qenjt, euharistis, i modifikon pak fjallet e Mojsiut, e do të thotë kjo është gjaku jem i beslidhje së re. Është i praktike njoftun dhe pranushme universale, se njerëzit, familjet e popujt, kishin flit sakrificat e veta dhe i zotave hynive. Kjo njoftu dëshira e synime të njerëzve, të njerëzimit, dhe ty u përgjegjë nevojave tona, Jezusit themeloj flin, sakrificën kushtu e Zotit, fli për excellence, mundësin të shosë Zotit se ne e duam atë dhe japim dërimin, kundin kushtimin ati, flia e meshes. Kjo është ajo vazhdimësia dhe përmbledhja e të gjitha flive dhe kushtimeve. Kur Zotnia ju në kërmtoj darkën e mrame, nga cila është në gjerë një fragment i leximit të sotëm të Shën Markut, ajo është i vijuar diçka që ka hebrejt e bonin në mënyrën e tyre të kushtumit, paraqitje e nderimit të kultit dhe dashnisë ndaj Zotit dhe falënderimet për çlirimin, shpëtimin nga robnia e Egjiptit. Darka, shujta e pashkëve. I plot kujdesem për shujtën, shejtinë e shujtës, Jezusi që i vëmendshëm që të plotësohej edhe në imësi qka ishte përshkume për këtë darë. Qka i boni në dorëkën e mramën e dhomën e sipërme, që mbi të gjitha përshtatja, përmbushja e dorëkës e pashkve hebraike, pasover, gjithë ishte në përputhje me strukturën, përmbajtjen e pashkve, gota, kelku i kadushit, shejtnimit, lamja durve, thymja bukës, historia e qlirimit, kupa dytë e venës e Hagadah, e shpjegimit, hini ngronja, edhe zëtu së jënë merë pjesë si një urhet, si një prind, si babë, që dëshiron të mëson dhe, si të mos në këtë rast, fëmijët e vetë dhe të dashurit e vetë për gjona që i kishtë mësu e Zoti. Mesha është e modeluar pra si mas ceremonisë së beslidhjes së Sinajit, liturgjia fjales i përgjigjet ledhimit e flisë, sakrificës e beslidhjes, dhe liturgjia e Euharistis i përgjigjet sakrificës kushtimit të beslidhjes. Kjo darkë pashkëve ishte po ashtu një pjesëmarrje e kushtimit flimit të vetë Jezusit dhe përkujtim për popull për të ardhmen. Ky flijemi Jezusit do të bëhet kuraj të derdhë e kushton edhe pikën e mbrame të fundit të gjakut. A i foli për gjakun e ti, i cili do të lidhë pashket me Euharistin për bashkësin dhe do të jetë shenjë beslidhje së re në mes Zotët dhe poplit. Me njohet e reja që në ofrën shkenca, gjaku është identifikum, është identik me jetën. Jezusi përdor këtë perspektiv për të shënuar se gjaku i tij tash mbas do të jetë shenjë të jetë i dallumi marrëdhënieve në mes Zotit dhe popullit. Të gjithë flit, qepet, delet, mbështjerave, mzetet, që do të kushtohen Zotit, do të të i kalohen me atë që ka jep e bon Jezusi gjaku i ti për jetën e botës. Jezusi që ka boni në darkën e pashkve, darka mbrame me apostoj, do të vullos beslidhen e re në mes Zotit dhe neve, jo vetëm me ndë një pik gjaku, veç edhe matë mbrame në pik, që do të derë për shëlbimin tonë. Kur Jezusi pohon, rreshtin 25, se nuk do të pi ma prej frytit e hardhis, vena që është pije e kremtimit festiv, deri në ditë kur do të pi të ri në mbretin e hytë, a i para kalëzën se kjo shujt, darkë festive është mbramja në jetën e ti në botën e tanishme. Të gjitha leximet që dëshirojnë të qesin e pa besnikin dhe dëshnin e Zotit tonë Jezu Krishtin ndaj beslidhjes ndaj nesh. Kjo sjellë nga ona tjetër edhe përgjithsinë tonë, pliashenjte e meshës dhe pjesmarja në euharisti, kungim është rruga jone veçantë e cëllë në nëndësit e shtynë me dashë Zotin dhe me nderue atë si i takon dhe kjo është edhe piksynimi për të takue dhe shërbyje edhe njën i tjetërin vlaun dhe motrën tonë. Shumë mendojnë se kanë përmbush obligimet e tyre ndaj Zotit dhe kishës, meshës, nëse japin do një ndim. Gjithsa herë ne vim në mesh, fjalet e shugurimit, amnezis, na përkujtojnë, fjalet e Jezusit përsëritën dhe fitojnë fuqi ligjore, janë dekret e urdhën për ne. Fjalet dhe pohimi Jezu Krishti duhet të bohen pohim dhe fjale jonë, kjo në shkorpi jem që do me thonë, unë japë, flijoj tonë qenjen time, gjithë vetë vetën që të jemi bashkuem me ju në krymjen, plosimin e vullnetit e Zotit, të ati qëlor për zdo njënën për nesh, dhe si popull të thomi me librin e daljes, gjithë shka tha Zoti, do të zbatojmë e do të ndëgjojmë. Me morë pjesën e uharisi i kërkon pregaditje të shpirtit e të trupit. Përsa i përket shpirtit do me thonë me hap zemën, me dasht, me nda e kushtue bashkë me Jezusin, ty danë nga vorbulla jetës e javës regull për kohë qëtësie e falenderime e lavdimit e Zotit. Lezimet e sotshme, nëse ishtim në praktik, do me thonë e uharistia dhe kungimi, për rëzatojnë bashkimin, solidaritetin për bashkin tonë fetare dhe ndaj të gjithë popullit. Kungimi dhe mesha do të shtyjnë e do të nëndimojnë që na t'ju dalim në ndim të vorfunve, të smundve, t'u shërbejmë fëmijëve dhe të rive, t'u japim përkrahje fatkeqve, të ngushëllojmë të pashpreset dhe të jemi vërtet nisa i dashnisë si që ishte Krishti për ne.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dhe gjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin Shqipe, Laudetur Jezus Kristus.